Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 16 sentyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Farrux Yusufi. Bugungi dasturimizda. Xo'jaylida zo'rlab o'ldirilgan kollej talabasining o'ligi topildi. 10 million abonent bilan O'zbekistondan quvilgan MTS mobil aloqa shirkati O'zbekistonga endi 2,5 million abonentga xizmat ko'rsatish haqqi bilan qaytmoqda. Bir kunda 1000 odamga lag'mon yedirgan Toshkentdagi Lagman House kafesi yopildi. Qirg'iziston muxolifati Islom Karimovga murojaat qilib, prezident Atambayevning O'zbekiston sha'niga aytgan qattiq gaplarini qoralashni so'radi. Bu va boshqa voqea tafsilotlari Ozodlik to'lqinlarida. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufi. Marhamat Farrux.
Rahmat, assalomu alaykum. Isroilda samolyotga narkotik va o'q-dori olib o'tishga uringan o'zbekistonlik ayol qo'lga olindi. Tel-Avivning Ben-Gurion aeroportida O'zbekiston fuqarosi bilan isroillik erkak ham hibsga olingani aytilyapti. Jerusalem Post gazetasining xabar qilishicha, dastlab aeroport xavfsizlik xodimlari o'yinchoq ichiga yashirilgan narkotik va o'q-dorini qo'l yukida O'zbekiston havo yo'llarining Toshkentga uchib ketayotgan samolyotiga olib chiqishga uringan erkak ushlab qolingan. Qo'g'irchoq ichida narkotik o'q-dori topilgach, 36 yoshli Isroil fuqarosi qochishga uringan, lekin tez orada politsiya tomonidan ushlangan. Qo'lga tushgach, u o'yinchoqni bir ayol yuki ko'payib ketgani bahonasi bilan samolyotga olib chiqib berishni iltimos qilgani haqida gapirib bergan. Shundan keyin barcha yo'lovchilarning yuklari qayta tekshirilgan va O'zbekiston fuqarosi bo'lgan ayolning yukida ichiga narkotik va qurol yashirilgan qo'g'irchoq va boshqa o'yinchoqlar aniqlangan. Qo'lga olingan isroillik bu ayolni tanib politsiyaga ko'rsatma bergan. Qo'lga tushgan O'zbekiston fuqarosining shaxsi ochiqlangani yo'q. Unga va isroillik erkakka nisbatan qurol va narkotiklar kontrabandasiga doir ayblovlar bo'yicha jinoyat ishi ochilishi aytilyapti. 1 oktyabrdan Toshkentda markaziy isitish tizimi va issiq suv tariflari oshirilmoqda. Tosh issiq quvvat korxonasining bildirishicha, O'zbekiston poytaxti aholisi 1 oktyabrdan yashash joyining har bir kvadrat metri uchun oyiga 787 so'm o'rniga 845 so'm to'lay boshlaydi. Issiq suv ham 7.2%ga qimmatlab, suv hisoblagichi bo'lmagan xonadonlar har bir odam uchun 10570 so'm 54 tiyindan to'lay boshlaydi. Issiq suv hozir 9860 so'm turadi. Suv hisoblagichlari bor xonadonlar issiq suvning har bir kub metri uchun 2707 so'mdan to'lay boshlashi aytilmoqda. Tosh issiq quvvat idorasi narxlar oshishini energiya yoqilg'i qimmatlagani bilan izohlayapti. Issiq va sovuq suv narxlari oxirgi marta shu yilning aprel oyida oshirilgan edi. Ukraina parlamenti Rossiya paras ayirmachilar nazoratida qolayotgan sharqiy viloyatlarga alohida mavqe berish to'g'risidagi qonunni ma'qulladi va Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirishish bitimini ratifikatsiya qildi. Oliy Rada 16 sentyabr kuni qabul qilgan qonunga muvofiq Donetsk va Lugansk viloyatlariga 3 yil muddatga kengroq muxtoriyat berish ko'zda tutilgan. Mazkur qonun Rossiya paras ayirmachilar bilan qurolli to'qnashuvni to'xtatib, 45 million aholiga ega Ukrainani yaxlit saqlab qolish maqsadida qabul qilindi. Qonunda mahalliy hokimiyat organlariga o'z politsiya kuchlari va prokuratura tizimini tashkil qilish vakolati ham beriladi. Shuningdek, bu qonun Donbas mintaqasida 7 dekabr kuni tezkor saylovlarni o'tkazib, mahalliy qonun chiqaruvchi kengashlarni tashkil qilishga yo'l ochib beradi. AQSh harbiylari Bag'dod yaqinida Islomiy davlat guruhi istehkomlarini havodan o'qqa tutdi. AQSh harbiylari poytaxt Bag'dod yaqinida jangari guruh pozitsiyalarini birinchi marta nishonga oldi. AQSh markaziy qo'mondonligi ikkita havo reydi 14 va 15 sentyabr kunlari Sinjar shahri yaqinida hamda Bag'dod tashqarisida jangarilarga qarshi hujum boshlagan Iroq kuchlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida amalga oshirilgan deya bildirdi. Bu havo zarbalari o'tgan hafta AQSh prezidenti Barak Obama e'lon qilgan Islomiy Islomiy davlat ekstremist guruhiga qarshi hujumga o'tish strategiyasining bir qismidir. Markaziy qo'mondonlikning bildirishicha, havo zarbalari natijasida Islomiy davlatga qarashli 6 mashina hamda jangarilar pozitsiyalaridan biri yo'q qilingan. Islomiy davlat guruhi Iroq va Suriyada katta hududlarni o'z nazoratiga olgan va AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi hisob-kitoblariga ko'ra, guruh safida 31,500 jangari bor. Alisher Usmonov Rossiyaning eng ommabop ijtimoiy tarmog'ini sotib oldi. Aslida o'zbekistonlik Kremlga sodiq boyvachcha Usmonov VKontakte tarmog'ini to'liq nazoratga olish uchun 1,5 milliard AQSh dollari miqdorida haq to'ladi. Usmonovga qarashli Mail.ru shirkati 16 sentyabr kuni tarqatgan xabarnomada VKontakte'ning 48% ulushini sotib olib, milliarder tarmoqqa to'la egalik huquqini qo'lga kiritgan deyiladi. Mail.ru 2007-yilda VKontakte'ning 2.1 milliard dollarlik ulushlarini sotib olgan edi. Rossiyada ikkinchi yirik VKontakte tarmog'i 270 million foydalanuvchiga ega. VKontakte asoschisi va sobiq xo'jayini Pavel Durov shu yil boshrog'ida Rossiya internet biznesi uchun noqulay makonga aylanib qolgani sababidan mamlakatni tark etgan edi. 16 sentyabr kungi kelishuvni imzolash orqali sobiq biznes sheriklar sudga bergan o'zaro da'volarini ham qaytarib oladi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari edi. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan eng dolzarb voqealarga oid qaynoqqina xabarlarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Bundan tashqari saytimizga kirsangiz, radio dasturlarimiz da eshitolmaydigan, ko'rolmaydigan, muhimi o'qolmaydigan yangiliklar bilan tanishishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Dastlab o'zbekistonlik oila fojiasiga oid yangilik tafsiloti. 6 sentyabr kuni bedarak yo'qolgan Xo'jayli pedagogika kolleji talabasi oradan 5 kun o'tib o'lik holda topildi. 17 yashar talaba qiz Ozodlik manbalaridan olingan ishonchli xabarlarga ko'ra avval zo'rlangan, keyin esa pichoqlangan. Voqea tafsilotlaridan xabardor manbalar talabaning paxta hashari paytida o'ldirilganini iddao qilyapti, lekin bu iddaoni Ozodlik suhbatlashgan Xo'jayli tuman rasmiylari inkor qildilar.
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumani Sariq Jingul qishlog'ida yashagan talaba qizning ismi sharfi Ozodlikka ma'lum, lekin ushbu qotillik bo'yicha jinoiy ish surishtiruvi nihoyasiga yetmagani bois tergov siri sababidan qizning shaxsini ochiqlamayapmiz. Xo'jayli pedagogika kolleji